Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Pre nekoliko dana Twitter je uklonio video snimak koji je podelio američki predsjednik Donald Trump. Zašto? Zbog širenja lažnih informacija o koronavirusu. Google je najavio da će zabranjivati korišćenje svoje platforme za promociju teorije zavere o pandemiji, a četiri lidera najveće američke tehnološke kompanije zapravo u Kongresu su prošle sedmice odgovarali na pitanje o tome da li svoju dominaciju na tržištu koriste da uguše konkurenciju. Ali mi ćemo otvoriti i mnoga druga pitanja danas, osim ovih. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. A danas, dakle, pričamo o ovim zanimljivim i svakako važnim temama. Možemo da ih razmatramo iz različitih uglova. Mi nećemo, naravno, danas uspjeti da pokrijemo sve te uglove, ali ćemo gledati da odgovorimo na neka suštinska pitanja koja se sada ovdje postavljaju kada je reč o internetu. Dakle, da li su društvene mreže danas novi informacioni resurs? Šta se zbiva sa tradicionalnim klasičnim medijima, ako i dalje tako možemo da ih zovemo? Kako da pronađemo lek za ono što New York Times naziva digitalnim virusom? Pričat ćemo o tome danas također. O kontroli sadržaja, o slobodi govora na internetu i o cenzuri, naravno, o tome da li, kako kažu mediji, američki predsjednik želi da promeni ono što možemo da prevedemo na srpski jezik kao najadekvatnije, kao komunikaciona pristojnost. Sa nama uživo Vojislav Rodić, IT konsultant. Dobar dan, Vojislave, dobrodošli, hvala što ste došli.
Dobar dan, nadam se da nas slušalci razumiju, pošto oboje nosimo maske.
Maske, da. Evo, pokušat ćemo da budemo i malo glasniji nego obično. Ne znamo, dakle, prosto ova priča ima više različitih uglova. Možete da krenemo od toga šta se zaista desilo. Dakle, ovo je samo povod što sam ja navela na početku našeg razgovora, da je predsjednik Amerike je podelio jedan video, ali evo, prepustit ću vama da nam u stvari kažete šta se zapravo desilo, pa od toga da krenemo.
Ta situacija je u stvari eskalacija situacije iz maja meseca. I ja bih radije da krenemo šta se desilo u maju. Znači, Twitter je promenio svoju politiku, uveo nova pravila i dao je sebi za pravo da može da komentariše tweetove koje proceni. One koji nisu, za koje oni smatruju da nisu u skladu sa njihovom politikom. A koji uopšte Twitter ili bilo koja društvena mreža da može da ima svoju politiku? Eto, ona sad vraća u 96. godinu. To je ovo što ste rekli, Decency Act. Znači, komunikacijona pristojnost, samo je to tada se odnosilo u stvari na pornografiju. Tada je to bio problem. I tada je u članu 230. rečeno da internet provajderi, kako oni koji vam omogućavaju da se uopšte povežete na internet, tako i oni koji imaju razne platforme za diskusije, što danas zovemo društvena mreža, tada još nisu postojale. Pa čak, na primjer, i blogeri. Imate blog, pa neko nešto komentariše u komentarima, pa u tim komentarima iznese lažne tvrdnje, uvrede, promoviše rasizam, nasilje, sve ono što se smatra neprihvatljivim, neće taj bloger biti odgovoran.
I bile su velike debate u to vreme.
Neće Twitter biti odgovoran za poruke, za tweetove koje korisnici Twitter platforme upućuju. Neće Facebook biti odgovoran za objave njegovih članova, već svako od njih zasebno. I smatra se da je to omogućilo, znači ponavljam, 96. godina, da je to omogućilo da se razmašu društvene mreže i internet uopšte na način kako su se razvijali sljedećih godina, da je sve veći broj ljudi uzimao sve više učešća, iznoseći najrazličitije stavove, naravno neki su koristili i komercijalno za promociju svojih proizvoda ili za direktnu prodaju, i sve to vreme su pružaoci usluga, oni koji su napravili te platforme, bili izuzeti od odgovornosti, što je bilo jako bitno. Samim tim, oni nisu bili mediji. Evo, mi sad sedimo u jednom mediju, ovdje postoji glavni odgovorni urednik. Ako bih ja rekao nešto zbog čega bi neko mogao da tuži i mene, mogu bi da tuži i Radio Beograd, odnosno glavnog odgovornog urednika. Zašto ste pozvali takvog gosta? Ili u štampanim medijima. Znate kako se uvek ograđuju, na primjer, neke rubrike kao što su mišljenja čitalaca ili razne kolumne gde ljudi iznose svoje mišljenja, svoje poglede na stvari, pa se onda napiše ispod ovo ne odražava ni u čemu stavove redakcije i ove kuće, pa to opet ne znači da u nekom eventualnom sudskom procesu glavni odgovorni urednik ne bi bio odgovoran, on je odgovoran. Glavni odgovorni urednik Facebooka, Twittera, Instagrama, YouTubea nije odgovoran za ono što objavljuju članovi tih mreža. Ali s druge, istovremeno je njima dozvoljeno da mogu da naprave svoja pravila, a šta je to što oni smatraju da je u skladu sa pravilima njihovim internim, i onda oni mogu da tu navedu ne tolerišemo govor takve i takve vrste, ili na YouTube-u takve i takve video, pa ćete biti opomenuti, video će biti uklonjen. Tu čak ima i trivialnih situacija. Ja sam to doživao 2013. Vozio sam kroz snežnu oluju, bio uključen radio, ja sam to snimao. Uveče sam uploadovao, bio je mart mesec, već dosta kasno. I sutradan ujutru delovi tog videa su bili, zvuk je bio isključen i bio sam opomenut. Zašto? Pa na radiju, znači mene uopšte nije bilo do radio bio uključen, pratim vesti, između vesti ide muzika. Ja sam snimao jednu od najstrašnijih snežnih oluje koje sam ikada doživao, meni je to bio glavni utisak. Ali automatski softver koji se time bavi je pronašao, aha, pustili ste pesmu grupe te i te, koja je zaštićena, nosilac autorskih prava je firma ta i ta, možete da budete tuženi, opomenuti ste prvi put. I tu sam se prvi put zaprepastio i shvatio i dokle je otišao softver koji analizira sve naše, celokupno naše ponašanje, i to je ono što čega mi nismo svesni kad neko kaže, pa dobro, ko bi to mogao uopšte da, ko će da stigne da posmatra milione raznih objava, tweetova, statusa na svim mogućim društvenim mrežama. Sve se to snima, sve se analizira, deo toga se analizira online, ali automatski. To rade napredni softverski alati. A u svakom slučaju, ako ikad zatreba, ako budeš predmet interesovanja nekog privatnog ili državnog faktora, tada će moći to sve da se povuče i da se napravi profil tvoj koji govori o svim tvojim sklonostima. Deo toga može da bude iskorišćen u nekom sudskom procesu ili samo za praćenje tebe kao osobe od interesa.
A samo da vas ovdje prekinem, da zapravo moram da postavim jedno pitanje. paradoksalno zvuči. Sada mi sad pričamo o nekim, da kažemo, 90-im godinama, ali jedan princip odgovornosti i rada u tradicionalnim medijima, uslovno rečeno, jer mi više nismo davno samo tradicionalni mediji, i ta jedna linija odgovornosti je bila i ostala vrlo jasna. Dakle, imali ste novinara, imali ste urednika redakcije, glavnog i odgovornog urednika, dakle, taj jedan lanac odgovornosti je vrlo, vrlo jasan s jedne strane, s druge strane i danas kada je i dalje tako ne naravno u svim medijima, mi imamo istraživanja koje pokazuju da korisnici interneta sve više i sve lakše veruju zapravo preporukama drugih korisnika, a da postoji jedan onako gubitak poverenja u medije.
I dodao bih još, operatori društvenih mreža, a to su u suštini web sajtovi, vi idete na njihove web sajtove. Čak i kada ne idete na web, kada ste downloadovi aplikaciju na mobilni telefon, inu ste downloadovi sa sajta odgovarajuće mreže. I ako vi nešto u vašoj aplikaciji na vašem telefonu, imajući u cilju da to radite tu kod sebe, evo, na vašem ekranu ste vi nešto otkucali, to na kraju izlazi na web sajtu te društvene mreže. Sam izraz društvena mreža je stvoren da bi napravio malu zabunu, da u stvari ne budete svesni da ste član i besplatni saradnik nekoga ko na tome zarađuje ogromne iznose, na čemu na prodaj vaših podataka, što je opet izraz koji nas dovodi u zabludu, pa prvo pomislimo da su to podaci oni statički. Broj telefona, e-mail, godina rođenja, ne, to već svi odavno znaju i to više nije toliko zanimljivo. Ono što je zanimljivo, vaše svakodnevno ponašanje. Gde ste se zadržali pa pročitali nešto, gde ste kliknuli dodatno pročitate kanaka, gde ste samo preleteli pogledom, šta ste lajkovali, šta ste retvitovali, šerovali, to je ono što pokazuje i o tome koje su vaše interesovanja, vaše političke opredeljenja i u krajnjoj liniji za one koji imaju komercijalni interes, šta ćete da kupite sledeće. Da li ćete ponovo da kupite njihov proizvod, da li ste počeli da razmišljate o konkurenciji, da li je trenutak da vam operator ponudi bliži se istek ugovora, da li gledate ponude drugih operatora, pa da vam oni ponude onu bolju ponudu koja se inače ne nudi svakome, ili samo da vam ponude obnovu, i tako dalje i tome slično. I sve te godine, znači 20 godina, su se internet service provideri, odnosno operatori posle društvenih mreža i svih ovih platformi, jako klonili toga da im bilo ko kaže da su oni mediji. Nismo mi mediji. Mi samo pružamo tehničku platformu na kojoj drugi korisnici izražavaju svoje šta god, političke stavove, umetničke sklonosti, detalje iz svog svakodnevnog života, bilo koliko da su trivialni. Mi smo tu potpuno neutralni. Ako dobijemo sudsku presudu, izvršno, da, mora da se ukloni website, da se blokira neki domen ili da se obriše nečiji profil na nekoj društvenoj mreži, mi ćemo tada to da uradimo.
Naravno.
Ali nismo mi ti koji odlučujemo. A onda su malo po malo, a ja sam datum fiksirao na august 2017. počeli sami da preduzimaju akcije, što ih onda objektivno stavlja u poziciju medija. I to je ono što se desilo u maju, kad je prvi put Twitter u neke tweetove predsjednika Trumpa ubacio napomenu, bilo bi dobro da proverite autentičnost, još neki izvor vezano za temu. Tema je bila glasanje preko pošte. Tu je predsjednik Trump reagovao izvršnom uredbom koja ima dva dela. Jedan se bavi pokretanjem procesa izmene tog zakona, što je dugo neizvesno kakav će biti rezultat, to je sigurno se meri godinama. Eventualna izmena toga, gde bi se ukinula ta zaštita društvenih mreža i operatora, gde je bilo rečeno u redu, ako ćete vi da se mešate i da preuzimate urednička, to jeste urednički potez, urednik pročita članak novinara, kaže u redu, ali ovo nemoj da pomeneš ili dodaj ovo. To je urednička intervencija. I iza nje stoji urednik. Kao što stoji iza svega što se objavljuje u tom mediju, za koji je on glavni odgovorni urednik. E, ako ćete tako, onda ćemo mi da ukinemo to vaše izuzeće od odgovornosti. Šta bi bila posljedica? To je naravno odmah u klikabilnim naslovima prevedeno kao Trump hoće da ukine društvene mreže.
I Trump zaratio sa društvenim mrežama.
Jeste. Zaratio jeste u stvari na neki način, mada je, pazite, šta znači rat? Twitter koji u maju imao 340 miliona korisnika aktivnih i predsjednik Trump koji ima 80 miliona pratilaca. Znači nije baš običan pratilac, dosta i on vredi njima, kao što i oni vrede njemu. A on kaže opet, nije njemu toliko da Twitter, ali ga koristi, ali nema poverenja u klasične medije. I sad, kako će se ta situacija razvijeti? Jedan deo je na dugoročnom planu, kako će se ta izvršna naredba sprovoditi, ali s druge strane, on je tu rekao da obavezuje federalne agencije, nad kojima imaju jurisdikciju, da obrate pažnju da li će da, odnosno da smanje finansiranje, reklamiranje i troškove prema onim društvenim mrežama koje preduzimaju takve uredničke poteze. Znači, nisu neutralni. E, to je već nešto što može da pogodi mreže, na koji način. To smo isto pitali par puta, šta to znači za korisnike u Srbiji. Bilo Twittera, bilo Facebooka, bilo drugih mreža. Svakako ne ništa u prvom trenutku, ali eventualno, na dužu stazu, te mreže mogu da počnu da trpe finansijske gubitke. To može da utiče onda na kvalitet njihovih servisa, jer oni bi vrlo lako, ako bi izgubili tu vrstu zaštite, postali meta mnogih sudskih procesa. A u Americi se pogotovo vrlo lako pokreću sudski procesi. Na izlazu iz svake bolnice imate advokate koji vam pretrčavaju, jeste nezadovoljni, jer vas nešto boli, hoćete da ih tužimo.
Sada ćemo uživati, Vojislave, u muzičkom izboru Tatjane Kosanović, a ovu priču o tome koji je video podelio američki predsjednik, to ćemo da ostavimo za kasnije. Tight. 9:20, slušate emisiju Digitalne ikone, pa da sada ne ostanemo dužni, da tako kažemo, povod šta je bio, da ispričamo to, naravno, za naše slušalce koji nisu imali prilike to da vide. Naime, Twitter je povukao Trumpov video zbog dezinformacija o koronavirusu. Dakle, titovi koji prate video, kako je navedeno, krše našu politiku po pitanju dezinformacije o COVID-19, kako je rečeno iz Twittera. Odbili su da pruže nešto više informacija, posebno o broju ljudi koji su mogli da vide taj snimak. Izbrisali smo taj video zato što deli neistinite podatke o lekovima i tretmanima za COVID-19. E sad, ovaj video je prikazao, je li tako, grupu lekara.
Ispred njih jedna doktorka koja inače nije Amerikanka, iz Nigerije, ali je trenutno na radu tamo, iznala je svoje tvrdnje o virusu, o terapijama, čuveni
hlorokin. Preporučili.
Za koji nije, ali mi ako pogledamo sada, u stvari se još uvijek luta, traže se terapije. Šta smo slušali u martu, aprilu kao zvanične informacije? Svi su očekivali, kad kažem svi, mislim na profesionalce, mislim na one koji su imali autoritet i ovlašćenja da pričaju, kad dođe toplije vreme, očekujemo smanjenje epidemije. Što je i svakome od nas blisko donekle, i to je isto tako jedan od bitnih elemenata i lažnih vesti i onoga što se zove teorija zavere, uvek jedan deo zvuči vrlo verovatno. Znači, sve naše iskustvo ranije, životno, govori da su novembar, decembar do februara, marta, meseci kada se dobijaju respiratorne infekcije i grip, ko to dobija u maju, junu, julu. Pa eto, sad se dešava da upravo imamo drugi talas epidemije sa veoma visokim spoljnim temperaturama. Očigledno, ovo nije običan respiratorni virus, pa čak ni malo jači. U toku su ispitivanja, nema dana da ne izađe neka nova vest o mogućim potencijalnim posledicama na druge organe, a ne samo na pluća. Prema tome, sve što je vezano za to, sad, to koriste mnogi. Kad pričamo o lažnim vestima,
ima mnogo još primjera, tako, vrlo aktualnih.
Naprimjer, sad je opet išla ona slika da piloti protestuju negde i nose fotografije takozvanih chemtrails, to su oni tragovi koji stoje iz aviona, a teorija, odgovarajuća teorija zavere, kaže da se u stvari iz aviona danas prskaju teškim metalima i tako dalje i tome slično. Međutim, vrlo je lako, to čak možete često sami da radite ako koristite pretraživače, tako što pretražujete fotografije. Ta fotografija je u stvari iz 2011. godine sa Wall Streeta. Jesu demonstrirali piloti. Jesu svi oni onako išli u dva reda i nosili šta? Nosili su panoje na kojima su zahtevi za boljim platama, za boljim uslovima rada. Bile su slike onog aviona što je sleteo u reku Hudson, gde su svi putnici spašeni zahvaljujući umešnosti pilota, i onda tu piše koliko vredi pilot. Aj, procenite. Znači, nema nikakve veze. Šta je uradio onaj ko je kreirao lažnu vest? Uz vrlo danas jednostavna svakom pristupačna sredstva je editovao, izmenio sadržaj panoa koje nose piloti. Znači, ponekad možete vrlo često sami, ako vas baš zanima, ali ljudi uglavnom nemaju vremena. Uglavnom se samo, ja vidi ovo, ajde da šerujem. Onda to vidi sljedećih nekoliko desetina, stotina prijatelja, koji su to dobili od nekoga koga lično poznaju. Što još uvijek ima težinu. Još uvijek postoje lična poznanstva uspostavljena pre pojave mreža. I tako se šire lažne vesti. Ali šta je smisao toga? Ja na lažne vesti i fake news gledam kao na jednu od gradivnih komponenti lažnog narativa, koji može da bude usmeren u bilo kom pravcu. Lažnim narativom mogu da budu obuhvaćeni narodi, države ili konkurencija, pa će se napraviti lažni narativ kako ne valja njihov hleb ili njihova pašteta. Ko će to da plati? To će da plati konkurencija koja želi da ih istisne sa tržišta. Postoji i takvi lažni narativi. U ostalom, pogledajmo ovih par meseci, marta, april, maj, kad smo bili mahom zatvoreni, u velikoj meri za svojim kompjuterima ili još mnogo više telefonima, neprestano su se preko svih kanala komunikacije razmenjivale razne karikature, fotomontaže, očigledne video fotomontaže, vrlo često smešne. Znači, prvo vam je reakcija, jednostavno se nasmete. Neka ličnost je dovedena u neku drugu situaciju, javna ličnost, politička ličnost ili neka situacija. Da ne pripričavamo sada. Ali da li se ikad zamislite, a ko je to sve napravio? Neke od tih video animacija su bile vrhunske. Znači, tu postoji neki scenarista, video editor, grafički dizajner, neko ko to pušta u promet. Pa čekajte, u stvari, i za svake od tih. To izgleda kao da su pojedinci kojima je dosadno, eto, i oni sede kod kuće, ajde sad ćemo da napravimo, ajde malo da se igramo. Ne, najčešće su to timovi plaćeni, profesionalni, koji za račun nekog naručioca kreiraju određeno ubeđenje o nekome ili o nečome. I tako se stvaraju lažni narativi, mi smo ih iskusili još 90-ih, a pogotovo u 99. gde sam mogao svojim očima da vidim nešto, pa da onda vidim kako to izgleda prikazano sa čak uglednih TV stanica. Znači, ne pričamo o onoj jednoj za koju svi imamo vrlo negativno mišljenje, ali o nekima za koje se smatruju da su vrhunac profesionalnosti u novinarstvu, pa su mi se onda drugim novinari, jer sam bio ovde sa puno novinara, često dao intervjue, pa sam jedne cele noći sa jednim japanskim novinarom pričao o tome kako smo se zajednički razočarali u medijsku kuću za koju smo smatrali da je apsolutno ugaoni kamen temeljac objektivnog novinskog informisanja. Pa smo se uverili iz jedne i druge pozicije, njegove i moje, da smo ih uvatili u puno situacija gde su bili daleko od objektivnosti. Postoji lažni narativ koji može se pravi i bez lažnih vesti. Jednostavno selekcijom istinitih vesti. Nešto će da bude na naslovnoj strani, ako je
i njihovom kombinacijom.
A nešto će da bude informacija koja je u stvari objašnjena šta se desilo, je pola pasusa na sedmoj strani u dnu. Niko nije nikakav fake news, nikakvu lažnu vest objavio, ali je kompletan utisak koji se stvara kod čitalaca, gledalaca, slušalaca, odnosno konzumenta danas društvenih mreža, gde je specifičnost zbog tehnologije, sve ide mnogo brže. Vi ste zasuti informacijama, možemo, ako smo u stanju, i malo da se izolujemo, ali vrlo često nismo u stanju. Vrlo često smo zavisni i prva stvar ujutru je, jao, šta se desilo u onoj dalekoj zemlji sa onom krizom koja je počela sinoć? Aj prvo da ustaneš, malo da se raskibaš, jutarnja toaleta, pa da doručku ih odeš na posao, pa onda u nekom trenutku pauze se malo obavesti šta je. Ili kao što je nekad, dođeš kući i ručaš u 3 sata, po pola 4 otvoriš novinu da pročitaš šta je bilo u zemlji i u svetu. Ne, mi smo sada potpuno navučeni i to nije slučajno. Smisao, poslovni model društvenih mreža je da što više korisnika provede što više vremena na njima. Ne samo zbog oglasa koji će vam se izmenjivati i dolaziti između informacija od vaših prijatelja, nego i zato da se što više vaših reakcija prepozna, analizira i onda preproda. Šta se preprodaje? Vaše iskustvo? Ne. Preprodaje se prognoza vašeg budućeg ponašanja. Šta ćete da kupite? Koje ćete karte, za koju predstavu ćete uzeti? Sad nema predstava, pa to sad otpada. Ali, koje ćete patike da kupite detetu? Evo, školska godina. Da li ćete uzeti skuplji ranac ili jeftiniji? Dolaze izbori. Za koga ćete da glasate? Da li ste čvrsto ubeđeni ili se još uvek razmišljate? I vi sad možete da kažete, dobro, ništa ja od toga nisam eksplicitno rekao. I ne morate. Analiza se vrši na osnovu toga da li ste kliknuli da vam se sviđa onaj cvetić ili ona kuca i maca.
Jasno. Sada kada ste pomenuli već izbore, 2020. je izbori i Amerika, da se podsjetimo kada smo se već vratili u 90. a apsolutno ste u pravu, priča o dezinformacijama nije nikako nova, već zapravo poprima neke drugačije karakteristike i forme u jednom dobu ubrzanog tehnološkog razvoja. Ali recimo u priču o društvenim mrežama i zapravo moći interneta u tom jednom kontekstu izbora i političkih izbora u Americi je već bila pokrenuta u vreme izbora kada je pobedio Obama.
Tadašnji senator Barack Obama je 2008. pobedio na izborima za koje posle tri dana i New York Times i mnogi drugi ugledni komentatori su te izbore nazvali The Social Media Election. Znači, izbori u doba društvenih medija. Jer su prepoznali uticaj koji je izborni tim Baracka Obame imao ne samo u prepoznavanju trendova, nego i u aktivnom uticanju njih preko tadašnjih društvenih mreža, tadašnjeg Facebooka. Instagram nije ni postojao. Snapchat nije postojao. Znači, to je bio samo početak. I tada je Arijana Huffington iz Huffington Posta rekla, ona je proširila pa rekla, da nije bilo interneta, Barack Obama ne bi bio predsjednik. Da nije bilo interneta, Barack Obama čak ne bi dobio ni nominaciju u Demokratskoj stranci. Drugim rečima, prepoznat je efekat toga, da kažemo da je ocenjen neutralno. Jednostavno, to je jedna nova pojava, jedan novi faktor uticaja koji treba uzeti u obzir, da bi 2016. kada je i tekako internet uticao na izbor kandidata Donalda Trumpa za predsjednika Trumpa, tad se to pretvorilo u nešto jako loše i tada su počele da, a umeđu vremenu, da budemo iskreni, društvene mreže su se razvile, razvili su se njihovi algoritmi i porastao je broj korisnika. Danas je Facebook negde na 2,6 milijardi. Ok, ne sviđa vam se Facebook, hoćete da objavljujete slike negde drugde, a najčešće objavljujete slikice, evo vam Instagram, milijardu korisnika. A komunikacija umjesto Messenger Facebooka, evo vam WhatsApp. Samo mala napomena, Instagram i WhatsApp su isto vlasništvo Facebooka.
I sada dolazimo do ovog narednog pitanja, time ćemo zaokružiti ovaj drugi deo našeg razgovora, a to je situacija u kojoj su, da kažemo, tehnološki giganti, a i kompanije, odnosno vlasnici sa koje znamo da imaju primanja koje su, odnosno zarade koje su veće od zarada čitavih država trenutno. Dakle, prošle sedmice su odgovarali pred kongresom. Šta je bilo pitanje i šta je bio rezultat na kraju?
Sad ste me ponukali kad ste rekli veće zarada čitavih država. Ako se ne varam, u ovom trenutku AirPod, nove Apple-ove slušalice, su same za sebe, znači samo slušalice, one male bele koje se stavaju, nema, bežišne su, po ukupnom obrtu nekoliko puta veće od celokupne ekonomije Srbije. Znači, pogledajte, samo jedan detalj, jedan usputni slušalice uz telefon, bežišne, nov model. Visok kvalitet zvuka, tu je i mikrofon, male su, neprimetne, ne osjećaju se i tako dalje, tako dalje. Znači, jedan dobar proizvod, ali kada se radi o tako velikim brojima, nekoliko puta veći od sveukupnog našeg društvenog proizvoda za godinu dana. E sad, šta je to bilo? Primetio sam još pre dve godine, kada su počeli prvi članci u uticajnim listovima o tome da li je možda, da li su ovi veliki, a ima ih nekoliko, Facebook, Amazon, Google, da li je tu i Twitter, to je posebno pitanje, da li je tu i Apple, koji je po prihodima ogromna firma, ali je pitanje do koje mere je zaista deluje protiv konkurencije, jer za svaki njegov proizvod možete da nađete drugi proizvod, koji nije Apple. Pojavili su se prvi članci koji su počeli da prave paralelu između nekadašnjih, još od pre 100 godina, giganata u čeličnoj industriji, u naftnoj industriji, koji su u jednom trenutku bili razbijeni zvaničnom odlukom države. Znači, AT&T, američki telekomunikacioni gigant, je godinama, decenijama bio praktično monopolista, pa je onda razbijen, ako se ne varam, 80. godina, na više AT&T kompanija sa osnovnim ciljem, ako se ekonomija u tom društvu zasniva na konkurenciji, na kapitalizmu i konkurenciji, monopol nije dobar za konkurenciju. I kad neko uspe da pobedi svu konkurenciju i da postane jedini ili jako dominantan, onda se država umeša i kaže, vi ste sada doveli nas u situaciju da više nema konkurencije, što je loše za celo društvo, iako je dobro za vas, I sad se postavlja pitanje, da li su tehničke kompanije, današnje, softverske, prvenstveno, došle u situaciju da su toliko velike da loše utiču na dalji razvoj ekonomije, pre svega. I ovo saslušanje u Kongresu bilo je samo pitanje vremena kada će da se desi. Lično sam razočaran, smatram da većina kongresmena nije postavila prava pitanja. Jedan je čak počeo da ispituje Marka Zuckerberga iz Facebooka o nekim novim aktivnostima koje radi Twitter. Na što on vrlo rekao, poštovani...
Nisam nadležan.
Ja nisam, znate, odatle, ja sam iz druge firme. Drugim rečima, kongresmeni se nisu baš najbolje pripremili. Ali ovo je samo početak. I šta je bitno, ono što bi ja njih pitao, vezano za njihov uticaj na, čak i na psihičko zdravlje, ogromnog broja korisnika, to u stvari nije bilo tema. Tema je bila isključivo da li oni suzbijaju konkurenciju svojim tržišnim ponašanjem. Gde čak nije ni bitno koliko su oni veliki. I da li jedna njihova proizvodna jedinica nekoliko puta veća od nekoliko prihoda, godišnji prihod afričkih zemalja. Ne, to je sa strane. Niko tamo ne može da vas kažnjava što ste vi uspeli i postali veliki. Ali ako taj uspeh koristite za suzbijanje konkurencije, e onda ste vi opštedruštveni problem. I tu je onda bilo, na primjer, da li Amazon, koji izuzima s jedne strane 5,5% malo prodaje, što nije neka velika cifra. Ali onda kad pogledate da u digitalnoj, u e-trgovini su oni negde, mislim, već blizu 40% u Americi, e pa to je već značajna cifra. Ili oglašavanje. Facebook i Google zajedno pokrivaju oko 80% tržišta oglašavanja. Da li je to dominantna pozicija? Ko može da kaže da nije? Kako će se to prevladati? To ćemo videti u godinama koje dolaze, ali godine su predug period, zato što se stvari dešavaju u high-tech, znači u visokotehnološkim industrijama, stvari se dešavaju mnogo brže.
No, Billy, I haven't done that dance since my wife died.
There's a whole crowd of people out there who need to learn how to do the scarn.
Don't ask questions, you don't wanna know. Learn my lesson. Way too long ago to be talking to you, Belladonna. Should've taken a break, not an Oxford comma. Take what I want when I wanna, and I want you. Bad, bad news. One of us is gonna lose. I'm the powder, you're the fuse. Just add some friction. You are my strange addiction. My doctors can't explain my symptoms or my pain, but you are my strange addiction.
I'm really, really sorry. I think I was just relieved to see that Michael Scarn got his confidence back.
Yeah, Michael, the movie's amazing.
It's like one of the best movies I've ever seen in my life.
Deadly fever, please don't ever break. Be my reliever, 'cause I don't self-medicate. And it burns like a gin and I like it. Put your lips on my skin and you might ignite it. Hurts but I know how to hide it. Kinda like it. Bad, bad news. One of us is gonna lose. I'm the powder, you're the fuse. Just add some friction. You are my strange addiction. You are my strange addiction. My doctors can't explain my symptoms or my pain, but you are my strange addiction. Wipe my glass, set myself on fire. Can't you tell I'm crass? Can't you tell I'm wired? Tell me nothing lasts, like I don't know. You could kiss my ass, can I buy my motto?
You should enter it in festivals
or carnivals.
Well, that's a pretty good reaction. It's pretty cool. Right?
You are my strange addiction. You are
Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. augusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Eko.
Slušate emisiju Digitalne ikone, 9 sati 42 minuta, u kojoj danas pričamo pa o brojnim temama, ali evo pre svega o tome da li su društvene mreže, dakle vidimo da se vode debate i kada je zakonodavstvo u pitanju, u jednoj od narednih emisija će upravo zakoni biti naša tema, dakle regulativa, da li su društvene mreže mediji ili su platforma, da li stvaraju sadržaj ili ga, možemo reći, samo pod znacima navoda samo uređuju. I pre nego što postavimo to pitanje, to zaokružimo na kraju razgovor time ko zna, ko ima informacije, ko odlučuje, a ko odlučuje o tome, ko će da odlučuje. I jedno, da kažem, vrlo zanimljivo izlaganje profesorke doktorke Šošane Zupov, koje je dostupno na internetu, to ćemo ostaviti za kraj, ali prije toga želili ste da pomenete jedan primjer, naš primjer.
Primjer u svom Borisi Raz, znači jedan naš fudbaler koji je 31. decembra potpisao ugovor za jedan američki fudbalski klub, nije baš puno igrao ili tamo prekinuto prvenstvo, i onda u toku protesta i nereda, a bilo je jednog i drugog u Americi, njegova supruga, koja u tom trenutku uzgled budi rečeno bila na drugom kraju Amerike, je na svom Twitter nalogu objavila fotografije sa uvredljivim komentarima, bez svake sumnje rasističkim, i sa pozivima na nasilje, usmereno protiv demonstranata ili pljačkaša radnji, videli smo jedno i drugo. Zavisi koju televiziju gledate, ali pošto najviše gledate društvene mreže, mogli ste da vidite sa lica mesta na stotine i na hiljade snimaka. Sutradan, Twitter je naravno suspendovan je nalog, ali njega su zvali iz kluba i rekli da moraju da prekinu ugovor sa njim. Zašto? Zašto je njegova supruga objavila uvredljive tweetove. Pa što ne prekinu ugovor sa suprugom? Pa nema ona nikakav ugovor s njima. Pa što onda prekinu i sa njim? E pa zato što je supruga objavila tweetove. I vi sad odjedan put sa zaprepašćenjem dolazite i konstatujete da u zemlji koja se diči da je svetionik demokratije i posebno pravnog sistema, se uvodi nešto što se zove, nekad se to zvalo kolektivna odgovornost. Ima jedna daleko istočna zemlja u kojoj postoji na vlasti je takozvana komunistička dinastija, već njen treći predstavnik, i priče su neproverene, da ako neko emigrira odande, cela njegova porodica ide u radni logor, a neke druge priče kažu ne samo porodice, nego i komšiluk. Pa izvinite, jer smo stigli dotle da zato što neko objavi nešto na društvenim mrežama, nema nikakve posljedice, osim što će mu biti, na primjer, ukinut nalog na toj mreži, a neko od bliske rodbine gubi posao. I nije to bio samo razgovor sa upravom kluba. Koliko za jedan dan tu se stvorila i grupa navijača koji su rekli mi ne želimo rasiste među nama. Ništa njemu nije vredilo što je dao pismenu izjavu da on uopšte da se potpuno ograđuje od tih navoda. pričaj ti to nekom drugom, to je tvoja supruga.
A zašto nisu, ja sad meni se javljeno ovaj sasvim uobičajeno pitanje, zašto nisu jednostavno kao u ovim slučajevima o kojima smo pričali ovaj, u prethodnih pola sata uklonili taj video, suspendovali konkretan nalog ili već uradili nešto slično?
Dakle, sve da li su pravila različite? Pazite, na internetu u suštini vi ne možete više ništa da uklonite. Vrlo retko stvarno nešto može da se ukloni pre nego što je snimljeno u pretraživačima kao snimak ekrana. Znači, to je jedan od problema koji inače imate, koga nisu svesni, posebno mladi. Da kad budu došli jedan put na intervju za posao sa 23-24 godine, uspešno diplomirali i tako dalje, da će onaj koji razgovara s njima, ako je pre toga pogledao njihovu biografiju i malo ih bilo googlovao, bilo pretraživao na Facebooku ili na YouTubeu, pa video neko njihovo veselije raspoloženje, po znacima navoda, od pre 7-8 godina, kad su bili tineđeri, kad su eksperimentisali sa raznim stvarima, jednostavno se ludirali sa društvom na splavu i sve to postavljali na video, možda su i obrisali. To što su obrisali ne znači da neko od njihovih prijatelja nije to preneo na svoj profil. I onda neko s kim razgovarate o poslu vas gleda i istovremeno vidi vas pre izvesnog perioda i pita se, sad delujete fino, pristojno, uređeno, završili ste školu, imate odgovarajuće kvalifikacije, ali nešto ste vi bili baš nekako najrazbarušeniji u onom društvu. Možda vi ipak nešto krijete. Znači, pre 10 i više godina, kada biste pitali na razgovoru za posao u Americi, je li dozvoljeno korišćenje Facebooka, napuslije to bi vam odgovorili, izvinite, ovde se radi. Mi vas ovde plaćamo da radite, a ne da ste na društvenim mrežama. Pre 7-8 godina, ako vas pitaju profil na društvenim mrežama, vi kažete nemam, to je bio veliki alarm, znak upozorenja, znači nešto krijete. Drugim rečima, društvene mreže su postale ne samo neka razbibirga, možemo čak da i posmatramo i da li su, sad se postavljaju pitanja, da li su društvene mreže kritični informatički resurs. Zašto? Mnogi servisi koriste, na primjer, Twitter za obaveštavanje. U Americi vi imate, pogotovo tamo gde su takvi klimatski uslovi, česti su uragani, pored vesti preko televizije, preko radija, preko raznih poslovnih servisa, koriste se i društvene mreže. I neki koriste samo to. Znači, on će na Twitteru da vidi da se približava uragan, brzina je 180 km na sat, drugo ništa i ne koristi. Većina korisnika interneta danas su samo na mobilnim uređajima, znači samo na telefonima. To je prvi internet uređaj koji imaju. Nikada nisu imali desktop, nikada nisu imali ni notebook, možda će ga koristiti na studijama ili na poslu, možda i ne, ali svi imaju telefone, telefoni su stalno uz njih.
Budući da imamo svega još nekoliko minuta, za kraj možda da zaokružimo, možda makar da postavimo neka važna pitanja i tako ostavimo ovu diskusiju otvorenom. Šta kaže profesorka doktorka Šošana Zubov? Ko odlučuje? Ko će da odlučuje? Ona govori o onome što odavno već nije, nažalost, novi termin, a zove se kapitalizam nadzora.
Kapitalizam nadzora, mada bi ja rekao da on polako prelazi u kapitalizam kontrole. Znači, u kapitalizmu nadzora privatnost više ne postoji, ili što bi neko rekao, privatnost je danas, nije ljudsko pravo. Ne, privatnost je luksus koji samo retki sebi mogu da priušte. Što je vrlo obespokojavajuća misao. Ali ne radi se tu o nadzoru zato što je neko znatiželjan, pa hoće da vidi kako vi izgledate u negližeu, ili šta ste doručkovali, ili šta ste pisali kad ste mislili u nekoj ličnoj korespondenciji. Poenta je kontrola. Zašto bi ja sad pogađao šta ćete vi da kupite, pa da se ja trudim da proizvedem što slični proizvod? Zar mi nije lakše da vas nateram da poželite proizvod koji upravo ja imam, pa da samo to kupujete?
Šta kažeš, Šošana?
Ko zna, ko odlučuje, ko odlučuje, ko odlučuje? To su tri pitanja koje se stalno postavljaju u vremenu u kome mislimo da svi sve znamo, jer je ono što se kaže, svaka dva dana se proizvede više informacija nego u prethodnjih 2000 godina, ali se svaka dva dana ne proizvede ni približno toliko mudrosti koliko je stvoreno još pred 2000 godina. Znači, informacija nije isto što i znanje, a pogotovo nije isto što i razumevanje. Možete da budete informisani, možete da imate i znanje, da li ćete zaista razumeti procese koji se dešavaju oko vas.
I da li ćete znati kritički da procenite izvore za informacionu pismenost, i to je sada jedna velika tema, je zapravo kritična, ono što se na engleskom kaže source literacy, dakle jedna pismenost procenjivanja izvora, što je u nekom, da kažemo, prethodnom periodu se možda više smatralo da je dužnost i posao novinara, profesionalnih novinara, ali danas ukoliko imamo podatak da je više od 16.000 recimo postova na jednoj društvenoj mreži sa dezinformacijama o Billu Gatesu i koronavirusu, lajkovano i komentarisano skoro 900.000 puta, dakle sad ovo je možda relativno stari podatak, vjerovatno je, govorimo već o podatku od više od milijuna puta.
Dodajte jednu nulu i nećete pogrešiti.
Jeste, dakle mi sad imamo situaciju u kojoj pažnja nije uvek dovoljno fokusirana na izvore, a publika je ta koja osim što čita i preuzima informacije sa interneta, ona takođe aktivno učestvuje i u deljenju i komentarisanju tog sadržaja, što sa sobom nosi jednu sasvim drugačiju odgovornost.
Ključna reč koju ste sad rekli je pažnja. Poslovni model svih društvenih mreža je upravo na tome da vi provodite što više vremena na njima, ali da nemate pažnju, da vam se razbije pažnja. I to je problem isto tako i sa izlaganjem dece, preranim izlaganjem dece digitalnim uređajima. Jer sve, pogledajte notifikacije. S jedne strane, znači razne upozorenja, obaveštenja, bilo da se radi o vašim ličnim obavezima, bilo da se radi o raznim servisima koji vam svi stalno nude prvi put kad odete neki sajt, a možemo mi da vam šaljemo naše obaveštenje. I ako svuda kažete može, vi ćete imati praktično svakih nekoliko sekundi po 4, 5, 10, 15 prvo sličnih obaveštenja. Desilo se to i to.
Ako stalno žurimo i žurimo često i ako ne posvećujemo dovoljno vremena i pažnje, pa ovo je sada jedna takođe nova i velika tema. Ja se nadam u jednoj od narednih emisija ćemo pričati i o njoj. Meni ostaje još toliko vremena da vam se zahvalim. Dakle, danas smo pričali o temama koje se tiču ne samo lažnih vesti, već uopšte o moći društvenih mreža i odgovornosti onih koji tamo dele sadržaje, pišu, komentarišu, odgovornosti zapravo svi nas. Sa nama je bio Vojislav Rodić, IT konsultant. Hvala lepo što ste došli i učestvovali u emisiji koju su danas pripremili i realizovali Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kusanović i Tamara Vučenović.